halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-24-49 hirarka efmida magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subaxa wanaagsan dadkaana dhegeysanaya u dhammaantiinba. waa 23-ka bisha sebtembar, sanadkuna waa 2015. idaacaddeenu saakana waxaa si wada jiraydan kugu soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
walaal, waxaa jira in ay lagama maarmaan tahay in saraakiisha amniga iyo dadka shacbiga ah ay maxaa la yidhaahdaa gargaarayaan in ay kalsooni buuxda iyo xiriir wanaagsani uu ka dhex maro.
kaasi wuxuu ahaa cabdikhiir soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada columbus ee dalka maraykanka, kana hadlaya qorshe booliiska magaalada loogu rakibayo kemarado duuba waxa iyaga iyo dadweynaha dhex maraya. wareysi ayaanu idinkagayna.
qodobada kale ee aan idiin dhegeystayaal waxaa ka mid a:
wasiirada arrimaha gudaha ee yurub oo ka shiray xaaladda qaxootiga ee qaaradda gaadhaya;
shaqaalaha cusbitaalka gaarisa oo shaqadii dib ugu noqday kadib muddo shaqo joojin ah oo ay ku jireen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad barnaamijka subaxnimo ku maqli doontaane. marka hore sawirkii caalamka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in khubarada military ee maraykanku ay rumaysan yihiin in duuradaha ruushka ee saldhigga cirka ee ku yaala syria ay halkaasi u joogaan si ay u ilaaliyaan askarta ruushka oo halkaasi ku sugan iyo qalabkooda. maser kerry ayaa sheegay in uu ka rajaynayo ruushiya iyo iiraan oo xulufalaha syria inay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan nabadda. ruushiya waxay sheegtay inay doonayso in la jebiyo lagana adkaado kooxda daacish, laakiin ay diiday inay ku biirto isbahaysiga maraykanku horseed ka yahay oo aaminsan isla hadafkaasi.
wadaadka ugu weyn diinta masiixiyadda ayaa talaadadii shalay soo gaaray dalka maraykanka isagoo kasoo degay xerada ciidanka ee andrews ee magaalada washington, isagoo ay ka hor tageen madaxweynaha maraykanka barack obama, ku-xigeenkiisa joe biden iyo labadooda xaas. ma aha markii ugu horreysay ay kulmaan madaxweyne obama iyo bob francis, iyagoo markii ugu dambeysay ay xarunta vaticanka ku kulmeen bishii march ee sanadkii 2014. hase yeeshee waa markii ugu horreysay ee wadaadku uu cagta soo dhigo carada maraykanka. arbacada maanta ayaa madaxweyne obama iyo bobku ay ku kulmayaan aqalka cad, iyadoo soo dhoweyntii rasmiga ahaydna loo sameynayo, waxaana xafladda ka qayb geli doona dad lagu qiyaasay ilaa iyo 1,500 qof.
madaxweynayaasha dalalka senegal, togo, benin iyo nigeria ayaa waxaa lagu waday inay u duulaan caasimada burkina faso si ay uga shaqeeyaan in la galo wadaxaajood nabadeed. jeneraalka afgembiga horseedka ka ah gilbert dendeur ayaa waxa uu sheegay in awoodda uu wareejin doono marka ay ka codsadaan hogaamiyaasha dalalka ecowas oo ku shiray shalay oo talaada ahay dalkaasi nigeria. jeneraal dendeur ayaa waxa uu dadka iyo dalkaba u jeediyey raalligelin, isagoo u sheegay v o a in talada uu ku wareejin doono dowlad rayada si looga fogaado in dhiigu daato. safiirka faransiiska gilles de pout ayaa waxa uu ku sheegay twitterka in hogaamiyaasha afgembiga dhigay ay sii daayeen madaxweyne michael kafando, haatana uu ku sugan yahay deegaan faransiisku uu leeyahay. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay kula talisay muwaadiniinta maraykanka ee ku sugan dalkaasi inay isaga tagaan, islamarkaasina aanay u safrin, iyadoo sheegtay inay jirto xaalad ammaan oo aan la hubin. afeen u hadlay militariga burkina faso captain havye ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay doonayaan in ilaalada madaxtooyada ay is soo dhiibaan oo loo wareejiyo saldhig ku yaala magaalada.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta iyo si kastood noo dhegeysanaysaan. waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midooda yurub ayaa kulankoodii brussels ee dalka belgium ay shalay ku heshiiyeen qorshaha waa wasiirada arrimaha gudaha nidhaahda ee dalalka midooda yurub dhegeystayaal iga raali ahda ayaa kulankoodii magaalada brussels ee dalka belgium ee shalay ay kaga heshiiyeen qorshaha dib u dejinta ee waa 120,000 oo muhaajiriin ah, iyadoo arrintaasi ay ka biyadiidan yihiin qaar ka tirsan dalalka bariga yurub. ibraahim xasan daanduray ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaheena london ridwaan xaaji cabdiweli.
aad baa u mahadsan tahay. Shirka waa la soo gabagabeeyey. Wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka midowda Yurub ayaa ku kulansanaa sidaad la socotaba magaalada Brussels. Kulankaas runtii waxaa ka soo baxay inay ku heshiiyeen dalalka midowda Yurub ku jira inay qaybsadaan 420,000 oo qaxooti ah oo dibadejin loo sameeyo, waxaana muuqata in cadaadiskii ay wadeen dalalka Jarmalka iyo Faransiiska oo kale in hadda uu dhaqan galay. runtii marka la eega tallaabada ay maanta ku dhaqaaqeen ama heshiiska ay gaareen midowda reer Yurub, waa mid la dhihi karo waxa uu wax ka bedeli karaa sheekooyinkii muddooyinkii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa in madaxda Yurub ay ku kala qaybsan yihiin in dibadejin loo sameeyo 420,000 oo qaxooti ah oo dalalkaasi ay qaybsadaan. Laakiin heshiiskaas waxaa maanta uu ahaa mid runtii dalalka qaarkood ay ka hor yimaadeen, gaar ahaan marka la eego dalka Czech Republic oo kale. Runtii heshiiska la gaaray waxaa ka hor yimid oo codkooda aan siinin 4 dal oo ah kuwa ku yaala dhinaca bariga, waxaa ka mid ah dalalka Czech Republic, Hungary, Romania iyo Slovakia, 4 dal. Dalka Finland waa uu ka maqnaa kulanka oo isagu ma joogin, sidoo kale dalka Britain kulanka ma aanu xaadirin. Marka arrinta ugu dhibka badan waxay tahay sii dalalkaas ay diideen inay codkaas maanta lagu heshiiyey ay aqbalaan xaaladdu sida ay noqon doonto. Waxaa dadka qaarkood ay saadaalinayaan inay arrintan sii murjin karto khilaafkii horeba ugu dhexeeyey qaaradda Yurub, isla markaana ay adag tahay in 420,000 ee qaxootiga ah dib u dejin loogu sameeyo 820 dal oo midowda reer Yurub ah. Dadkaasna intooda badan waa dad laga qaadi doono dalalka safka hore oo Hungary iyo Greega iyo Talyaaniga uu ka mid yahay.
Ridwaan, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Poland Shitanya waxa uu sheegay in aan loo baahnayn in Yurub ay ku kala qaybsanto arrimahan dhibaatada qaxootiga. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la xiro xuduudaha Yurub kadibna la sameeyo goobo dadka qaxootiga lagu soo dhaweeyo oo ay soo maraan. Marka taasi soo macnaheeda maaha in dalalkaasi ay meel cad ka taagan yihiin waxyaabahan hadda kasoo baxay shirka.
Waa runta marka la fiiriyo Poland oo kale aada iyo aad ayay uga soo horjeedaan qorshahan, waxaana ay u arkaan in aan loo baahnayn oo ay khalad tahay in la dhaqan geliyo. Waxa ay aaminsan yihiin in loo baahan yahay in xuduudaha iyo goobaha ay ka imanayaan dadkaas qaxootiga ah la adkeeyo. Laakiin kulanka maanta ay leeyihiin madaxda midowda reer Yurub Brussels ay isugu imanayaan ayaa inta badan looga hadli doonaa waxyaabaha la xiriira sidii xuduudaha loo adkeyn lahaa, sidii dalalka midowda reer Yurub ay u caawin lahaayeen qaxootiga ku sugan Syria gudihiisa, kuwa ku sugan Lubnaan iyo kuwa ku sugan dalka Turkiga. Inta badan waxaa la rajeynayaa in madaxda maanta aanay haba yaraatay ka hadli doonin arrinta ku saabsan 420,000 ee qaxootiga ee la qaybsanayo, inkastoo Britain oo ka mid ah dalalka iyagu dan qaxootigaas lafahaantooda Britole ay joogaan kulanka, oo ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron uu doonayo in xoogga la saaro sidii xuduudaha loo xiri lahaa, sidii loo adkeyn lahaa xuduudaha, iyo sidii caawimaadda iyo waxyaabaha mucaawinaadka ah loo gaarsiin lahaa dadka qaxootiga ah. Laakiin dalalka qaarkood hadda marka la fiiriyo kale, Slovakia ra-iisul wasaaraheeda Robert Fico waxa uu leeyahay heshiiskan ma ahan mid annaga aan dhaqan gelin doono, aada iyo aada ayuuna uga hor yimid. Waxaanad moodaa in arrintaas laftirkeeda ay muujinayso in loo baahan yahay in xal loo helo, inkastoo madaxda midowda reer Yurub ay sheegeen in dalalka ka hor yimaada heshiiskan la ganaaxi doono ama tallaabo laga qaadi doono.
Ridwaan, ma jiraan wax qaxooti ah oo reer Syria oo ilaa hadda yimid Britain?
Shalay ayaa waxaa yimid qaxootigii ugu horreeyey dalka Syria laga soo qaado, gaar ahaan xerooyinka qaxootiga, waxaana ay u badan yihiin dad aada iyo aada u jilicsan. Britain waxa ay hore u sheegtay sidaa la socotaba in 20,000 oo qaxooti ah oo Syriaan ay kasoo qaadan doonto xerooyinka yaala dalalka dariska laa dalka Syria. Laakiin marna aanay aqbaleen in qaxootiga hadda ku sugan dalalka Yurub ay dalkan keento. Qorshuhu marka waxa uu yahay ilaa 2020 in Britain ay soo dhammaystirto 20,000 ee qaxootiga ah, waxaana qiyaas ahaan ay noqonaysaa in bil kastaba ay dalka keento dad ku dhow 400 qof oo dabcan qoysaska iyo caruurta ah. Laakiin arrintaas lafahaanteeda waxaad moodaa in dad badan oo axzaabta mucaaradka iyo dadka dalka Britain ay leeyihiin runtii waxaa loo baahan yahay in dadkaas haddii xataa la keenayo loo helo meelihii la dejin lahaa, maadaama mas-uuliyiinta degmooyinka iyo mas-uuliyiinta dhinaca maaliyadda qaabilsan ay leeyihiin runtii lacag la-aan aada iyo aada u badan ayaa jirta oo maaragtay qaxootigaas hadda aan loo hayn loona baahan yahay in la qorsheeyo laf ahaanteeda.
Kaasi wuxuu ahaa Ridwaan Xaaji Cabdili, waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyaha v o ed ee magaalada London, waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warramay wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Duqa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa wuxuu magacaabay guddi ka kooban 9 xubnood oo isugu jira saraakiil booliis, wadaadada diinta, dadweynaha iyo shaqaalaha hay-adaha gobolka si ay markaas u sameeyaan talabixino ku saabsan mashruuc la doonayo in 1800 oo askari oo booliiska ka tirsanay lagu xiro kaamirooyin lagala socdo waxa dhex mara iyaga iyo dadweynaha ay u adeegaan. Guddigani ayaa talo kama dambeysihii duqa magaalada ka siinaya sida goorta iyo goobta booliisku kaamirooyinkaasi ay ku xiran doonaan. Haddaba Maxamed Cabdisandheer oo istuudiya ugu heliy ayaa khadka telefoonka ee gobolka Ohio waxa uu kula xiriiray Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus, isla markaasna ka mid a 9 qof ee duqa magaalada uu magacaabay.
walaal maxamed, waa mahadsan tahay. Guddigan waa guddi duqa magaalada maanta uu ku dhawaaqay oo eegaya talana kasoo dhiibaya sida ay suurtagal u tahay in 1800 oo sarkaal oo ciidamada amniga ah booliiska Columbus ay mid kasta oo ka mid ahi loo xiro kamera duubta cod iyo maqal iyo muuqaalba leh marka ay la macaamilayaan dadka shacbiga ah hadday dhacda dhacday iyo marka ay ka jawaabayaan arrin deg deg ah iyo la xiriira. Marka maadaama horey aanay u jirin degmada Columbus aanay lahayn ciidamada amnigu inay xirtaan mid kastoo ka mid ahi ay saraakiishu ay jirkooda ku xiraan kamera duubaysa dadka ay la macaamilayaan shacbiga, bal maadaama ay tahay arrin aan sahlanayn in la galo, horeyna aan maxaal yaa Columbus keliya maahane gobolka Ohio dhanba aanay uga jirin, bal inay tala kasoo bixiyaan oo dib u eegaan oo u kuur galaan arrinkaas, tala bixintana ay la wadaagaan maamulka degmada iyo duqa magaalada.
Waan gartay, waxaa jiray in dhacdooyin dhowr ah ay ka dhaceen meelo magaalooyin ku yaala dalka Mareykanka. Ohio maanan maqal, waad ii sheegi kartaa? Hase yeeshee New York iyo Ferguson Missouri iyo Baltimore Maryland intaba way ka dhaceen in xoogga ammaanka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay gaar ahaan bulshada madow in maarata ay dhacdooyin xanuun badan ay dhex mareen. Marka baahida keentay in Columbus loo sameeyo ma waxay la mid tahay wixii ka dhacay magaalooyinka kaloo kale?
Waa sidaa iyada walaal, waa arrin waddanka Mareykanka oo dhan saameyn weyn ku yeelatay oo laga hadalhayo oo ay dowladda dhexana iyaduna ka warhayso oy kuwa lug leedahayba toddobaadkan wasaaradda cadaaladda waddanka Mareykanka ayaa dhiiri gelisay. Xaqiiqdii waxayba ugu yaboohday lacag 23 million ah in ay gacan ka geysato degmooyinka iyo gobollada oo dhan siday u dhiirigelin lahayd qalabkaas iibsigooda iyo tababarka iyo wixii daraasaad ah oo lagu sameynayo sida ay suurtagal ku tahay inay gacan ka geysato oo lacagtaas ay maxaa la yidhahdaa ku kaalmayso gobolkan oo Ohio. Sida aad sheegtay, magaalada Ferguson, Missouri iyo New York iyo dhacdooyinka ka dhacay kuwa lamid a ayaa jira, inkastoo degmadan Columbus aanay ka dhicinin muddo dhow sanadihii hadda ugu dambeeyey. Waxaa jiray sanadkan in magaalada Cincinnati, magaalada labaad koonfurta naga xigta caasimadan Columbus, in sargaal ka mid a ciidamada amnigu uu toogtay nin ka mid a dadka laga tirada badan yahay oo sargaalkii markii kadib qof meesha marayay uu ku duubay taleefonkiisa gacanta lagu soo eedeeyey inuu dil geystay maadaama qofka uu toogtay hoos uu ahaa qof aan hubaysnayn. Sidoo kale magaalada Cleveland Ohio ee dhanka waqooyiga naga xigta oo iyaduna ah maxaa la yidhahdaa magaalooyinka waaweyn ee gobolka Ohio, waxaa jiray saraakiisha amniga mid ka mid a inuu toogtay wiil yaroo 12 jir ah sanadkii aan soo dhaarnay 2014. Marka saameyn weyn bay ku leedahay golaha sharci dejinta baarlamaanka gobolka. Waxaa jira hadda qaanuun weli aan la ansixinin oo waajib kaga dhigay degmo walba saraakiisha amniga in looga xiro xirtaan kaamerooyinkaas duubaya marka ay la macaamilayaan shacbiga, maadaama marka Columbus ay tahay caasimadda gobolka. Ayuu duqu go-aankaas qaraarkaas gaaray in ay lagama maarmaan tahay bal arrintan in la eego oo guddigan ka kooban dad madaxa oo matalaya degmada iyo ciidamada amniga qudhooda iyo qeybaha bulshada sida kaniisadaha oo kale iyo 9 xubnood oo ka mid ah dadka madaxda ah ee magaalada degan uu ka codsaday inay arrinkan bal kasoo tala bixiyaan. Waana arrin sahlan maaha, waxaa ku baxaysa lacag aada u tiro badan, laakiin waxaan aada ugu kalsoonahay in aniga iyo xubnaha kale ee guddigaba aan bal u kuurgeli doono arrinkaas, wixii noo soo baxana aan dib ugu soo celin doono degmada.
Waan gartay. Marka rajada laga qabo in arrintani ay xalliso amaba xal loogu helo dhibaatada dhex taalla xoogga amniga, waa booliiska iyo dhallinyarada madow amaba cid walba booliiska isku hor yimaadaan.
Walaal, waxaa jira in ay lagama maarmaan tahay in saraakiisha amniga iyo dadka shacbiga ah ay gargaarayaan in ay kalsooni buuxda iyo xiriir wanaagsani uu ka dhex maro oo saraakiisha badbaadinaya bulshada marka ama dhacdo ay dhacdo ama dembi uu dhaco ama ay wax baarayaan ay noqdaan mid kuwo lagu kalsoonaan karo oo aan shaki iyo kalsooni darro aanay imaan. Marka mar haddii qofka shacbiga ah sabab kastaba booliisku markaa hoola macaamilaya wuu ogyahay in la duubayo, sarkaalka markaas sharciga xoojinayana isaguna uu ogyahay in kaamarada ay ku xiran tahay wixii la duubayo, taasi waxay horseedi kartaa inay gacan weyn ka geysato in qol waliba ay taxadarto oo ay sharciga ilaaliso oo aanay qofba qofka kale ku xadgudbin ama saraakiishu aanay xoog xaddhaafa aanay u isticmaalin dadka shacbiga, dadka shacbiga ahna iyaguna ay ogaadaan in meeshu ay jirayso wax lagada transparency oo wax waliba ay waadix noqonayaan markaasi. Marka in kalsoonidii shacbiga iyo saraakiisha sharciga ka dhexaysay inay gacan ka geysato ayaa la rajeynaya.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdikheer Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, wuxuu u warramayey Maxamed Cabdi Sandeere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa dib ugu noqday shaqadii ay ka hayeen cisbitaalka weyn ee magaalada Garissa ee waqooyi bari Kenya. Shaqaalaha ayaa horay uga gadooday arrimo la xidha mushaarkooda. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
Guddahan waxaa dib u soo noqday howlaha caadiga ah ee ka soconaya isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ah isbitaalka ugu weyn gobolkan iyo waqooyiga bari ee dalka Kenya. Boqolaal isugu jirta kalkaaliyaasha iyo dhakhaatiirta isbitaalkaasi ka shaqaynaysay ayaa usbuucii hore lasoo dhaafay waxay go-aan ku gaareen inay isbitaalka isaga hilwaalaan, taasoo ay ku sheegeen in mushaaraadkoodii bishii lasoo dhaafay aysan helin. Dadaal fara badan oo dowladda Garissa County ay gashay iyo weliba dhakhaatiirta oo miyirkoodii dib u soo noqday ayaa waxay noqotay in ay dib dhakhaatiirtaasi hawshooda u qabtaan. Waa sida idaacadda V O E da u sheegay kusimaha agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee Garissa County mudane Siyaad Mooge.
Ka dambe dhakhtariinta anaga waa wada fariisanay iyo maamulkii countiga. Dhakhtariintii anaga dhexdayna waa iscanaananay. Shaqada caadi baa loogu soo noqday. Dhakhtariinta way ku heshiiyeen lacag iyo lacag la-aanba inay shaqeeyaan. Waxoo been baa laga sheegay waxay dhakhtariintii maadaama lacagta ay helin waxay dhaheen ma soo noqonayno, laakiin kolley midaasay maartay waan ka talaasunay. Dhakhtariinta waxay ku heshiiyeen dadkooda inay u shaqeeyaan lacag iyo lacag la-aanba.
Dhakhaatiirtan ayaa cabashadooda ugu badan waxay ahayd in mushaaraadkooda uu ka daahay, taasoo keentay in waaxda lacag haynta qaran ee dalkani Kenya aysan ilaa iminka soo dhaadhicinin mushaaraadka shaqaalaha guud ahaan dalkani Kenya. Waxaana sidoo kale jirtay in mudaaharaadyo noocan oo kale ay ka dhacayeen qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada. Cumar Mahad waa howlwadeenada wasaaradda caafimaadka ee Garissa County oo ka hadlayay gudaha isbitaalka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in dhakhaatiirtu iminka ay garowsadeen in aysan suurtagal ahayn in adeega bulshada ay u fidinayeen uusan noqon karin in lacag lagu xiro.
Waxaa la wixii shaqaale oo shaqadooda laga rabay way joogaan shaqadoodii. Marka waxaan u isticmaalaynaa fursadani ogeysiis dadweynahan ogeysiinaynaa, hospitaalka wuu shaqaynayaa, si caadi buu u furan yahay, hospitaalka ha la imaado. Waxaan kaloo doonaynaa inaan u sheegno dadweynaha iyo macali shaqaalaha caafimaadka, annaga shaqadeenna haddaan nahay dadka caafimaadka ka shaqeeya way ka duwan tahay shaqooyinka kale. Maxaa wacay waxa aan ka shaqeyno waxa weye nolosha bilo-aadamka. Nolosha bilo-aadamkana wax ciyaar geli karo ma aha, wax lacag laga horumarin karo ma aha. Waxaa la doonayaa nolosha bilo-aadamka inay horumarto, lacagtana markaa kadib ay dambayso.
Dhaindhayn iyo baaritaanno idaacadda v o da ku samaysay gudaha isbitaalka guud ee degmada Gaarisa ayaa dhammaantood waxay tusinayeen in howlaha isbitaalkaasi si toos ay u socdaan, iyadood ku arki karta dhakhaatiirta gobolka ugu sarsareysa ee isbitaalkaasi ka shaqaynaysay in heegan sare ay ku jireen, iyagoo isku dayay inay u dhawaaqaan boqolaal bukaan socod iyo bukaan ah oo isbitaalka ku jiray oo horaan isaga hulaalay. Haashim Cusmaan Warfa waa madaxa isbitaalka guud ee degmada Gaarisa, sidoo kale waxa uu sheegay in goob walbo isbitaalka ay furan tahay loona baahan yahay in dadku ay dib ugu soo noqdaan isbitaalka.
Shaqaalihii isbitaalka way soo laabteen, shaqo toosay u socotaa, qeybaha weli emergency-ga waa la joogaa. Hadda saad arkayso annaga isbitaalkan kasoo hadlahayna waan joognaa. Dadweynaha waxaa idinka codsanayna isbitaalkii shaqadii way bilaabatay inaad ku soo noqotiin ayaan aad iyo aad idinka codsanayna. qaybto dhan takhtariintii, naaseeskii, agashay baarkii, meeshii daawadii waa joogaane, hala imaado isbitaalka.
Wasaaradda caafimaadka ee Garissa County ayaa iminka waxay bilowday mashaq bixinta mushaaraadka shaqaalaha, iyadoo sheegtay in dabaraad fara badan oo ay samaysay ay ku guuleysatay in ay si tartiib tartiib ah u dhaadhiciso mushaaraadka shaqaalaha, oo ay ku sheegtay in bangiyadoodu iminka yihiin kuwa qaarkood daahinaya halka qaar kalena ay ilaa iminka helayaan mushaaraadkooda. Siyaad Mooga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka qaar ay si xun uga waramayaan isbitaalka guud ee Gaarisa, taasoo uu sheegay in xataa marka dhakhaatiirtu ay joojiyeen hawshii ay ka wadeen gudaha isbitaalka, qeybaha emergency-ga ah ay ahaayeen qeybo shaqaynaya oo tiro badan oo dhakhaatiira ay ku soo hareen.
Inkastoo dhakhtarinta xoogaa dhaqshaqa fariisi ay sameeyeen, macnaha qeybaha emergency-ga lama xirin isbitaalka, si loo sheego isbitaalka lama xirin, qeybaha emergency-ga way shaqaynayaan oo dhakhtarin maarta way joogeen, inkastoo qeybab qaar ay dadka maarta ay yaraadeen. Marka dadka waxaan u sheegaynaa sida caadiga isbitaalka waan ku soo noqonay, hadda sidaan hadlayna isbitaalka baan joognaa, waan ku soo wareegnay qeybihiisa kala dudubnaa, ayadoo sabxad qeybihii kulli way shaqaynayaan oo meeshii lagu dhalay waa la joogaa, qeybta jiifka waa la joogaa, qeybta baaritaanka waa la joogaa, qeybta daawada waa la joogaa, qeybta maaragtay x-rayd iyo maaragtay baaritaankale waa la joogaa.
Dhakhaatiirta ayaa iminka waxaad moodaa inay garaawsadeen adeeg bixintaha iyo in la kala saaro dhaqaalaha iyaga soo gelayo, waxaadna moodaa in iminka isku canaansadeen in ay dib si rasmi ugu soo noqdaan shaqooyinkooda. Guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya, dhakhaatiirtii ajnabiga horaan ay isaga bixin iminkana waxaa gacanta ku hayay oo keliya howlaha caafimaadka iyo waxbarashada gobolkan dhakhaatiir iyo weliba macalimiin Soomaaliya, taasoo iminka keentay in ay murug geliyaan kumanaan muwaadiniin Soomaaliya oo ku dhibaataysna dowladihii hore dalka soo maray. Maxamed Faarax Shire, v o a, Garissa.
maalinta caalamiga ee baabuurta haleysaga soo tago oo ku beegnay talaadadii shalay oo ahayd 22-ka bishan Sebtembar ayaa dadka ku nool xarunta ganacsiga ee dalkaas India ee la yidhaahdo Gurgaon oo ah magaalo u dhow magaalooyinka New Delhi lagu dhiirigeliyey in baabuurtooda guryaha ay uga soo tagaan. Intisaasi boqolkiiba boqol ma guuleysan, laakiin waxay noqotay arrin la ammaanay oo lagu yareynayay wasaqowga hawada iyo ciriiriga baabuurta. Wariyeena v o a Anjana Pasrija ayaa warbixintan noo soo dirtay. Maxamed Cabdisandheere hayno soo koobo.
Inkasta oo aanay u baahnayn in meel fog ay baabuurkeeda u kaxaysato, haddana Tanaf Mishra waxa ay ka mid tahay malaayiinta xafiisyada u shaqada taga ee ka walaalo ciriiriga baabuurta ee magaalada Gurgaon. Haddii aad 9-ka bilowdo, waxaad rajaynaysaa inaad xafiiskaaga gaarto 10-ka. Baabuurtu waa fowdo aad u weyn halkan, ayay tiri. Talaadadii shalay, dadka oo ka soo jawaabaya codsigii ahaa in baabuurta laga yimaado ayaa dadka magaalada sida Mishra oo kale ay shaqada ku tageen iyaga oo tareen qaadanaya. Iyada oo ku faraxsan ayay arrintan ka hadashay. Waxaan waddada ku arkayay baabuur tira yar, waana wax wanaagsan. Toddobaadkiiba hal mar waa inay sidan ahaataa, ayay tiri. Maareeyaasha shirkadaha waaweyn iyo saraakiisha ciidanka booliiska ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhiiraday kulaylka daran iyo huurka, iyaga oo qaatay gaadiidka dadweynaha amaba baaskiila shaqooyinkooda ku tegey. Maamulka ayaa waddooyinka ku soo badiyey basaska, isla markaasna dadka ka daadguraynayay xarumaha tareennada. Hase yeeshee, gaadiidka dadweynaha oo magaaladanan ku fillayn, dadka oo dhammi baabuurtoodii kama ay wada iman. Ciriiriga baabuurtuna goobo dhowra ayuu ka jiray. Gurgaa-uun oo hoy u ah shirkada caalami ah, guryo bilicsan iyo suuqyo quruxsan oo laga adeegto ayaa aad u weynaatay 10 sano ee u dambeeyey markii dhaqaalaha Indiya uu ballaadhay. Hase yeeshee, hodannimadan ay magaaladu heshay dhib ayaa la yimid. Waddooyinkeedu baabuur ayay la ciirayaan, cidhiidhiguna waa mid aan la sharxi karin. Magaalo weynta New Delhi oo daris la ah Gurgaa-uun waa magaalada ay hawadeedu dunida ugu wasakhda badan tahay, taas oo khubarada caafimaadku ay sheegeen inay khatar ku tahay caafimaadka dadka. Marka laga tago guusha laga gaadhay maalinta baabuurta laga yimaado ee magaalada Gurgaa-uun, ayaa khubarada caafimaadku ay sheegeen inay tahay hal tallaabo hore loo qaaday, iyagoo sheegay inay waajib tahay in dadweynuhu ay culays saaraan madaxdooda si magaalooyinka India ay u qaadaan tallaabo la mid ah ta ay qaadeen magaalooyinka Beijing, Singapore iyo Hong Kong.
Warbixintii Anjana Basrija waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandeere.
Haatanna daandurayow muusika dhagaha dhegeystayaasha iyo kuwa nabu kusoo dhacaya waa heestii intaan u shub dhigi lahaa fanaanada Yurub Genyo.
intaan la dhammeey lahaa u dhammeey miyaad lahayd codkaasi macaan wuxuu ahaa Yurub Genyo, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Intaan mar kale kulmi doono afarta galabnimo waa Maxamed Cabdi Sandheere, Ibraahim Xasan Daandure iyo Bahda V O A oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.